Франтішак прызначыў кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна сваім легатам на ўрачыстасці з нагоды 800-годдзя кансакрацыі базылікі цэстарцыянскага абацтва Казамары ў італьянскім рэгіёне Лацыё. Святкаванні пройдуць 15 верасня. Абацтва з'яўляецца адным з важнейшых духоўных цэнтраў і помнікаў гатыцкага мастацтва ў Італіі. Яно знаходзіцца ў 100 кіламетрах на поўдзень ад Рыма. Будаўніцтва гэтага кляштарнага комплексу пачалося ў 1203 годзе, а завяршылася ўрачыстай кансакрацыяй касцёла ў 1217. У чэрвені 1957 года Пій XII надаў яму тытул малай базылікі. Асноўным пакліканнем мясцовых законнікаў з'яўляецца малітва. Акрамя гэтага яны заняты рознымі іншымі відамі дзейнасці, выкладаннем у заснаваным тут у 1898 годзе тэалагічным інстытуце Святога Бернарда, вытворчасцю і гандлем лекаў, налівак, друкаваннем і рэстаўрацыяй кніг, кіраваннем археалагічным музеем і бібліятэкай, у якой захоўваецца каля 540 тысяч выданняў. У 1929 годзе абацтва Казамары разам з іншымі кляштарамі, якія былі заснаваны па яго прыкладзе, набыло статус аўтаномнай манаскай кангрэгацыі, аб'яднанай з ордэнам цыстэрцыянцаў. На дадзены момант у ім пражывае 16 законнікаў.